Áttundi þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason.
Herra forseti, ég þakka háttundi þingmanni Gunnar Braga Sveinssyni fyrir þessar spurningar. Hann orðaði það ágætlega þegar hann sagði að þetta væri framtíðareign okkar Íslendinga sem vel að orði komist vegna að ég handvis það að landsmenn horfa á þetta þeim augum að þeir eigi þessa auðlind og ég líka handvis það að menn muni ekki sætta sig við það eða taka það í mál að þessi réttur, þessi auðlind, hún verði í stórum stíl einkavætt og seld síðan landsmönnum til framtíðar. Menn ætlast bara til þess að menn njóti þessara ávaxta sem menn hafa lagt á sig með þessari sögu sem ég hef verið að nefna hérna, þá er að benda það að þjóðin tekur á sig þessar byrðar sem ferast til því að taka lán, taka þessa áhættu til að byggja upp til framtíðar. Og menn mun ekki líða það að þetta verði sett í hendur annara en þjóðarinnar.
Þá veitir ansvar háttvirt